Som I Noas dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer. For I tiden før storflommen spiste og drakk de, gifte seg og giftet bort, helt I den dagen Noah gikk inn I arken. Og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på markene. En blir tatt med, en blir igjen. To kvinner skal male sammen på kvernen. En blir tatt med, en blir igjen. Så våg da, for dere vet ikke hvilken dag deres herre kommer. Men det skal dere vite. Dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la han bryte seg inn I huset. Derfor må også dere være forberedt, for menneskesønnen kommer I den time dere ikke venter det. For noen uker siden så var jeg I en konfirmasjon. Og der snakket jeg med en som akkurat har vært I militæret. Hun hadde vært sånn, jeg vet ikke helt hva de kaller det, men hun var sånn vakt. Dere vet sånn som står utenfor sånn militær sted og bare passer på og ikke gjør noen ting. Men alltid klare hvis det skulle skje noe. Jeg synes, har alltid syntes det har vært så interessant nettopp på grunn av den der kontrasten de må ha mellom det de opplever hver dag som ingenting og det som plutselig kan skje som de alltid må være klar for som bare litt vel mye vil jeg tro når det skjer så jeg spurte henne litt om hvordan det funket og det, hun bekreftet at det sånn det den der kontrasten og det vanskelig å stå der og ikke gjøre noen ting og alltid være forberedt på hva som helst derfor, sa hun så står de bare en time av gangen. Så går de in på et pauserom og kobler ut litt og tenker på noe annet mens noen andre har vakt en time, og så går de ut igjen. Fordi det vanskelig å stå sånn. Jeg vet ikke hva jeg hadde tenkt. Jeg hadde kanskje trodd at siden de var militære så får man bare beskjed om at det gjør du. Og så står de hele dagen, eller sånt. Men de gjør I hvert fall sånn, de håndterer det på den måten der. I tillegg så har de øvelser da. Så når du står der så vet du at når som helst så kan det også være en øvelse. Og da har de et eller annet signal, for da det jo vennlige folk som kommer sånt, og later som det angrep, men de har et signal som gjør at de skjønner at her det øvelse. Men det kan også skje noe som helst. Så hvis det da virker litt fjernt dette med at det faktisk skal være fiender som kommer og angriper, så vet de at uansett så vil det komme øvelser av og til. Og det gjør også at de da blir ekstra skjerpet på grunn av det. Jeg synes også dette interessant på grunn av en annen ting, for det minner meg litt om det, noe av det vi akkurat leste. Våg da, for dere vet ikke hvilken dag deres herre kommer. Dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la han bryte seg inn I huset. Derfor må også dere være forberedt. Man kan få litt assosiasjoner til en sånn militær vakt, som alltid må stå der og alltid være klar og vet aldri når ting skjer. Så kanskje vi kan lære noe av det som de har erfaring med, de som jobber sånn. Men aller først, hva det egentlig vi venter på? Vi vet at Jesus kom. Han kom cirka år 0. Var her. Han lagde en vei for oss til himmelen, til Gud. Og så dro han opp igjen. Og da sa han at han skulle komme igjen. Og nå går vi og venter på at han skal komme igjen for annen gang. Vi går og venter på at han nå skal, for den gangen vant han, og vi går og venter på at han kommer og gjøre seieren synlig. Da kommer alt det vi ser rundt oss til å forsvinne, og han kommer til å opprette ny himmel og ny jord. Vi hørte litt om det I sted når Inge leste. Han kommer til å fjerne all urettferdighet. Han kommer til å gjøre alle ting sånn som det egentlig skulle være. Det ganske store og voldsomme ting. Jeg tror også det kommer til å, for første gang kom han veldig stille, Han ble født som et barn og var et menneske. Mens det står her rett før det jeg leste I sted, så står det For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når menneskesønnen kommer. Jeg tror vi kommer til å skjønne det når han kommer igjen. Det står også noe om at folk kommer til å si at her han, kom hit, vi har funnet han. Men da skal vi ikke tro på det, fordi når han kommer så skal vi skjønne at han kommer. Så det store ting vi venter på, det er voldsomme ting. Jeg husker av og til det jeg drømmer og jeg har to ganger drømt om at Jesus kom igjen hva jeg drømte ikke så farlig jeg vet ikke om det bare var mine tankespinn rundt noe jeg opptatt av eller om det var Gud som prøvde å si noen ting I drømmene men poenget var at begge gangene når jeg drømte om at Jesus kom igjen så var det en sånn fryktelig forventning I det og det var også den følelsen av at alt som har vært borte At nå det liksom noe nytt. Og det så deilig noen ganger. Jeg må si, når Inge leser og leste om at skapelsen stønner og lengter etter utfrielsen, så jo det noe vi kan relatere oss til noen ganger. Når vi ser rundt oss på urettferdighet, folk som lider, sykdom, hvorfor må vi gå med disse tingene? Kan han ikke bare komme og sette oss fri fra alt sammen? Det en helt virkelig følelse som vi går med der. Samtidig så må jeg være ærlig og si at noen ganger så synes jeg det virker litt som en drøm. Det som når man drømmer noe så det veldig virkelig, og så våkner du opp og så virker det fjernt og rart etterpå. Og sånn må jeg si også av og til det sånn med når jeg tenker på Jesu komme. Når jeg går rundt i solfylte Bergen og ser på alt rundt meg og tenker at dette skal pakkes sammen og Jesus skal komme og lage noe nytt i dette her, så det ganske fjernt noen ganger. Det ikke sånn at det ja, så jeg ser rundt meg, og ja, selvfølgelig må det være sånn. Det noe unaturlig og litt absurd med det også. Men det så rart, tenker jeg? For det sånn, hvis det faktisk sånn at Jesus kommer igjen og skaper alltid ting nytt, hvis det sånn, vil vi da oppleve det som naturlig? Det man forventer, på en måte? Selvfølgelig det rart, for det noe helt annet enn det vi går og kjenner på. Jeg husker også veldig godt når jeg var barn. Det var vinter, det var snø overalt, og jeg gledet meg til våren der jeg kunne ta ut sykkelen min. Hvor utrolig langt unna kjentes det. Hvor utrolig vanskelig var det å forstå at det kunne skje. Jeg hadde sett det før, men det var så fjernt fordi alt du ser rundt deg forteller noe annet. Tipper også dine barn som venter på bursdag i morgen, de tror aldri dagen vil komme. For det noe sånn rart med det man venter så veldig på. Jeg hadde influensa for 2 år siden, og dere skal få lov å spøke alt dere vil med menn og sykdom etterpå. Men når jeg lå der og hadde influensa, og 3 dager inn, kroppen verka, all energi var borte, jeg var sikker på at jeg kom til å være sånn for alltid. Det ingenting i denne situasjonen som forteller meg at det kommer til å endre seg. Jeg vet at det kommer til å endre seg, for sånne ting går jo over, og legene sier det og alt sånt, men skulle jeg være helt ærlig med meg selv, så måtte jeg bare innrømme at ok, sånn ble det. Her ligger jeg. Her kommer jeg alltid til å ligge. For det sånn det kjennes ut, det det virkeligheten forteller oss på en måte. Og det det vi kjenner også på når vi snakker om at Jesus skal komme igjen, han skal forandre alle ting. Så ser vi rundt oss, og så kjennes det uvirkelig. Og det helt naturlig, tenker jeg. Jeg tenker at det ikke noe tegn på at vi har for lite tro, det bare sånn det og vi vet også at det skal være vanskelig å vente. Det står flere steder om hvordan Gud i de siste tider kommer til å gjøre den siste perioden kortere, ellers vil ingen klare seg gjennom det. Så det noe med det som vanskelig, som utfordrende. Det der jeg tenker vi kan lære noe av militærvaktene. De vet at det de gjør vanskelig, de vet at det utfordringer med det. Derfor så har de laget sammen noen strategier. De gjør noen ting for å på en måte, motvirke det som vanskelig i det. I stedet for å late som det lett, så gjør de det de trenger for å gjøre det så greit som mulig. Jeg vet ikke om dere har strategier knyttet til denne ventingen. Jeg har det. Jeg har ikke tenkt så mye på at det strategier, men når jeg tenker etter så har jeg det. Grunnen til at jeg valgte å komme hit i dag, nå skulle jeg tale i dag da, men på en vanlig søndag, det en av de strategiene. Fordi jeg vet at det å være her og være sammen med dere bygger meg opp og gjør at jeg enda klarere på, og det blir enda virkeligere for meg, hva jeg egentlig tror på. Jeg har med på en samtalegruppe som akkurat det samme. Når jeg ber så, og er bevisst på å bruke tid på å be, så det også noe av det samme. Jeg går på bønnemøte her sånn stort sett hver onsdag klokka 1, som noe av det der jeg får på en måte sånn glimt av hvordan det vil bli en dag. Når vi ber sammen der og vi opplever å få bønnesvar, så det på en måte en sånn der forvarsel på hvordan det skal bli en dag. Så det sånne ting som for meg med på å gjøre det vi venter på mer virkelig. Jeg tror det litt viktig å ha sånne strategier. Så jeg har lyst til noe jeg aldri har prøvd før. Jeg skal sette meg der nede i 1 minutt, cirka. Og så skal dere få sitte og tenke ut hva slags strategier har dere, og hva slags strategier burde dere ha i denne venteperioden for å være sikker på at når Jesus kommer igjen så har dere også olje på lampen. Vi kan også bare la opptaket gå for det noen som hører på dette på nettet så de kan også gjøre det samme der de hva slags strategier har dere og hva slags strategier bør dere ha for å håndtere denne ventetiden ett minutt Jeg egentlig veldig spent på hva dere har tenkt, men det skal jeg ikke spørre om. Det for dere selv og for Gud. I stedet så skal vi snakke litt om noen andre som har ventet. Jeg har et lite prosjekt for meg selv der jeg leser Bibelen fra perm til perm. Både for å ha gjort det, for jeg har alltid lest ting forskjellige steder, men også for å se etter når ser vi de første tegna på det som skal komme i Nytestamentet. Når i Gamle Testamentet begynte de å skjønne at Messias skulle komme. Jeg har kommet til salmene, så jeg har ikke kommet til så fryktelig mange av de løftene. Men det har i hvert fall vært nok av venting. Kan jo, i den teksten jeg leste da, så stod det om Noah. Han fikk beskjed om å bygge en båt. En stor ark ute i midt på langt inn på land. Og bygde denne båten og hørte på det i mange år og fikk sikkert utrolig mye folk som lo av han syntes han var rar kanskje han syntes selv han var litt rar noen ganger helt til en dag der alle dyrene kom gikk inn i arken og han og familien gikk inn og regnet skyllet over landet og de ble redda en veldig relevant historie på mange måter så har du Abraham som egentlig et Abram først som fikk beskjed av Gud som gammel mann og med en gammel kone om at han skulle bli far til et folk som var så stort at ingen kunne telle det, like mange som stjernene Abram som han het da, betyr far han gikk og endret navnet sitt til Abraham som betyr mange barns far det jeg tror som en gammel mann men jeg vet også, det står ikke så mye om følelser til folk i Gamle Testamentet, men det står i hvert fall litt om at de ikke trodde direkte på dem en gang, og sleit litt med å på en måte, ta det inn. Og så gikk det et år, så ble jo hun gravid, og som de fikk beskjed om, de fikk en sønn, og så tok det enda lengre tid da, før det ble til dette folket. Så Abraham var også en som ventet i tro, og trodde Gud tross det han så og det som man naturlig sett skulle tro var mulig og det Israels folket veldig trent i å vente de var i Egypt de var slaver hadde vanskelige dager og ropte og klagde til Gud om utfrielse de fikk det til slutt men selv med alle de store tingene de fikk se i den utfrielsen så ventet de seg bort fra Gud så fort ting tok litt lengre tid enn det de hadde trodd de har gått gjennom Sivsjøen og faraos soldater ble skyllet over av vannet etter de og så plutselig så syntes de det tok litt lang tid når Moses var oppe på fjellet for å få de tilbud så forlagde de seg en avgud det sier noe så veldig sånn om det menneskelige i denne ventingen Og det gjorde også at de måtte vente enda lenger. De gikk 40 år I ørkenen før de kom inn I det lovede landet. Etter hvert så ble de bortført til Babylon og måtte vente på å komme tilbake der. Så det er på en måte en måte å lese gamle testamentet på. Historier om folk som har ventet på Gud. Hva de har gjort og hvordan det har vært for dem. Og hvordan Gud kommer. Gud svarer til slutt. Vi kan av og til lure på hvorfor han bruker så lang tid. Men han svarer. Han trofast, han svarer. Og så kommer vi til den delen der det ligger mange profetier om Messias. Og Israels folk begynte å forvente at Messias skulle komme. Det hørte vi også lest I stad. En sønn dere gitt. Et løfte om denne Messias som skulle komme og sette alt I stand og gjøre alt urettferdighet til rettferdighet. Og så kom Jesus. Og så vet vi at de gjenkjente han ikke. Fordi de hadde forventet at han skulle gjøre ting på en annen måte enn det han gjorde. At han skulle være en annen. At han skulle si andre ting. Og at han skulle gjøre noe helt annet enn det han faktisk gjorde. Så det også noe å lære av. Dette med vente på noe. Og ha et veldig sånn klart bilde av hvordan det kommer til å være. Og så blir vi overrasket når det ikke akkurat sånn. Heldigvis var det noen som gjenkjente han. Veldig fin... en historie med Anna I tempelet som var en som klarte å lese tiden sin riktig og skjønte at I min levetid kommer Messias til å komme og tok konsekvensen av det og bodde I tempelet og ventet på Jesus der og fikk se han når han var der som 12-åring og gjenkjente han som Messias veldig fascinerende jeg håper jeg en sånn som klarer å lese tidens tegn jeg håper vi alle det som klarer å skjønne hva som skjer og hva som kommer Og så var Jesus her, som jeg snakket om allerede. Han døde og sto opp igjen og dro til himmelen og sa, vent, jeg kommer tilbake igjen, og da skal jeg opprette alt på nytt. Mange av disiplene tenkte nok at de fikk oppleve det I den tida de levde I, at før de døde så skulle Jesus komme tilbake. Men det vet vi han ikke gjorde, og vi går fortsatt her og venter, og vi tar vare på det vi har fått, den troen vi har fått. Og så lurer jeg på om vi noen ganger gjør litt den samme feilen som Israels folk har gjort. Med å vente på en som allerede har kommet. Og ja, vi venter på at Jesus skal komme igjen på denne store, voldsomme måten som vi snakker om. Men når han dro opp til himmelen, så sa han også en ting til de skulle vente på. Han skulle sende talsmannen. De skulle gå tilbake og vente der til talsmannen kom. Og det tok bare 40 dager, heldigvis. Det hørte vi om forrige søndag, når Dag Martin snakket om og pinsebudskapet. Den hellige ånd kom som en hjelper, en som hadde gode gaver, og som var med de og støtta de og hjalp de I allting. Og vi vet også at den hellige ånd Gud, sånn som Gud treenig, så faderen, sønnen og den hellige ånd alle sammen Gud. Så når den hellige ånd kom, så det på en måte Jesus som kom. Og den gode nyheten med den ventingen at han dro aldri igjen. Han her fortsatt. Så når vi nå driver og venter på Jesus, så han allikevel også her. Og noen sier at man skal leve som om Jesus kommer I dag, men jeg vil heller si at man skal leve som om han allerede har kommet. For det har han. Han her nå. Og det endrer også litt måten vi venter på. Tilbake til bildet med disse militærvaktene som står og vokter noen ting hvis de innser at det de venter på allerede har kommet så vil de gjøre noe annet og sånn det også med oss jeg tror I det bildet så vil vi da legge ned våpenet vi vil gå inn på det området vi beskytter og vi vil leve der vi vil jobbe der vi vil ta vare på det stedet på en helt annen måte enn å vokte det og det er på en måte to måter å ta vare på noe på. Hvis du har lært et instrument, la oss si piano, for eksempel, så krever det ganske mye jobb og mange timer med å lære seg å komme dit at man kan si at jeg kan spille piano. Men når du kommer dit, så må du holde det ved like. Hvis du slutter å stoppe der, så forsvinner det igjen. Og da har du to valg. Du kan sitte og trene skalaer for å holde det ved like, eller du kan bli med I et band. For å si det sånn. Og det det jeg tror vi kalt til. Og det det som endrer seg når vi innser at Jesus faktisk her. Vi venter ikke bare på han, han her. Og det også bibelsk. Det står her om, i det jeg leste om at vi skal vente, vi skal våke, vi skal, og du har historien med brudepikene, som det noen av de glemte å ha olje på lampene, og de andre som da hadde olje ble med når brudgommen kom. Som høres ut som en sånn der beskytte du har, pass på bare å ha nok, på en måte. Men det står også her om hvem den tro og kloke tjeneren som Herren har satt over de andre tjenerne for å gi dem mat i rett tid. Lykkelig den tjeneren som Herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake. Og det lignelsen med talentene, det kommer også rett etter den med brudepikene. Der en herre har noen tjenere og han reiser bort og så gir han de talenter de får litt forskjellige talenter og så går han tilbake og så ser han hvor mange har dere nå og det de som har gjort ting med talentene som gjør at de har flere de får tommel opp han som bare har gravd ned sin i redsel for å miste den han får ikke like god behandling så det noe med, også med sånne lignelser tenker jeg at det Jesus forteller ofte mange lignelser som handler om det samme, men litt forskjellige. Og jeg tror at sannheten ligger i litt i summen av alle lignelsene. Man må se det litt i sammenheng for å se hva det egentlig handler om. Så her har du, på den ene siden, så har du det å måtte være klar og vokte og sitte og passe på det du har. Og så har du det å jobbe og utvikle det og sørge for at det blir mer. Som på en måte to sider av det samme. Men den ene siden blir feil. Jeg har også lyst til å lese for dere en introen til parallellteksten. Dette som jeg leste først står i Matteus 24. I Lukas 17 så står det nesten det samme, men den starter litt annerledes. Her står det, en gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme. Han svarte, Guds rike kommer ikke på en slik måte at den kan se det med øynene. Ingen vil kunne si, se her det, eller der det, for Guds rike midt iblant dere. Det noe forunderlig med hvordan Gud gjør ting, at han gir oss ting på forskudd. Det noen i Gamle Testamentet som fikk oppleve å bli frelst ved sin tro, som egentlig ikke var måten det foregikk på da, og som noe som på en måte en virkelighet for oss, fordi Jesus har dødd og oppstått, men noen fikk oppleve det allikevel i Gamle Testamentet. Når Jesus kom, så sa han Guds rike nær, men vi ser det enda ikke. Og når han kommer igjen, så skal han opprette sitt rike fullt ut overalt. Men vi kan allikevel få oppleve noe av det i dag. Fordi han har gitt oss den ånden han har gitt oss. Og han her allerede med oss i det. Og det gjør noe med, jeg tenker kanskje det gjør noe med de strategiene våre. Vi skal ikke ta et nytt minutt, men jeg har lyst til at dere kanskje etterpå når vi har sånn lovsangstund, tenker litt igjennom, det noen av de strategiene vi har, mens vi venter på Jesus som bør endres litt i lys av at han allerede her det en sånn rar ting med det vi tror på at et av virkemidlene våre i strategien for hvordan vi skal holde ut til han kommer være med han allerede nå en av de rare tingene som vi bare finner i Bibelen sånn, den typen logikk det herlig Temaet i dag mens vi venter på Jesus. Noen av dere har kanskje tatt den referansen til et absurd skuespill som heter Mens vi venter på Godot. Jeg tror det uttales sånn. Det noen som har sett det? Det handler om to menn som sitter i en veikant og venter på en kar som heter Godot. Og de får av og til beskjed om at Godot på vei, men jeg tror ikke jeg røper så fryktelig mye ved å si at han aldri kommer. Det står ingen Godot på rollelista på det skuespillet. I stedet så handler det om ventingen deres. Det handler om alt de snakker om seg mellom mens de venter. Og ikke minst hvordan de på en måte kaster bort hele livet sitt i ventingen. Det flere ganger i løpet av skuespillet som de på vei til å gå et sted og gjøre noe fornuftig, men så kommer de på, å nei, vi må vente på Godot. Og så går det sånn i to timer, eller hva det Og Gud ikke som Godot. Vi vet at han har kommet før, og han kommer når han sier det, og vi vet han kommer til å komme. Og vi har vår tro som et bevis for det. Hvordan det? Vår tro håp om... Nei, nå står det helt stille for meg. Hjelp meg, pastor. Håp om det vi ikke ser. Og bevis på det vi håper. Ja, noe sånt, dere skjønner. Så vi tror at vår Gud, vår Jesus, vår Gudå, for å si det sånn, kommer. Men jeg lurer på om vi allikevel kan noen ganger gå i den samme fellen som disse folkene I det skuespillet. At vi på en måte kaster bort det livet vi har fått, fordi vi så opptatt av å vente. Vi har fått noe, og vi må bevare det, inntil han kommer igjen. Men det ikke hele historien. Jeg tror også vi kalt til å investere. Investere handler om å gi fra seg noe I den tro at det skal mangedobles før man får det tilbake igjen. Det det I lignende som talentene handler om. At vi har fått noe, og det noe vi skal gi videre. Slik at flere kan også få det. Vi vet veldig lite om de der kvinnene som, det står om to kvinner som malte sammen på kvern. Det eneste vi vet om de at den ene ble tatt med når Jesus kom tilbake, den andre ble igjen. Men hva gjorde de mens de malte? Kanskje den første kvinnen som ble tatt med egentlig burde ha delt noe av det hun trodde på. Så kanskje begge kvinnene hadde blitt med. Kanskje hun vurderte det med noe vær I frykt for at hun andre skulle være kritisk og at det på en måte skulle gjøre det vanskeligere for henne å holde på det hun hadde. Det å investere krever også en tro. Det krever litt guts. Det krever at man steger ut og gjør noen ting som kanskje ikke kjennes helt naturlig. Men det jo ingenting av dette som naturlig. Eller I hvert fall litt sånn som vi ser det. Så når vi har det perspektivet der, så skjønner vi også litt mer av hvordan Gud tenker og hvorfor han drøyer. Fordi han drøyer sånn at flere kan være med. Og så vet vi at hvis han drøyer for lenge, så kanskje enda færre blir med. Så det en balanse der, fordi den ventetiden vanskelig. Så jeg har lyst til at dette skal være en slags ting til ettertanke for oss alle. Hva gjør vi med det vi har fått? Lever vi som om Jesus her? Lever vi med han hver dag? Kanskje vi skulle hatt en strategi der vi starter hver dag med å rett og slett spørre Jesus, hva skal jeg gjøre I dag? Sette en alarm. Lars så god til å sette alarmer på mobilen sin for å minne seg selv på ting. Kanskje vi skulle hatt en alarm på hver morgen for å huske å spørre Jesus, hva skjer I dag? Hva har du for meg I dag? For å minne oss selv på at han med hele tiden. Og vi jobber med han hele tiden. Og fordi det vanskelig, så vil jeg også avslutte med det siste verset I Bibelen. Den gode nyheten at vi lever med Jesus her I dag. Og samtidig så lengter vi etter det vi venter på. Vi lengter etter han skal komme, at han skal opprette alt nytt. Johannes oppenbaring avslutter med å fortelle hvordan Jesus skaper alt nytt. Og så står det helt til slutt. Han som vitner om dette, og det Jesus, det står rett før, at det Jesus som har fortalt alt dette her. Han som vitner om dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Herren Jesu nåde, være med alle. Amen.